Krimināla procesā par iespējamām nelikumībām digitālās televīzijas ievēršanā prokuratūra uzrādījusi apsūdzības Andrim Šķēlem, kura tur aizdomās par krāpšanu un naudas atmazgāšanu. Savukārt bijušajam satiksmes ministram Aināram Šleseram izvirzīt apsūdzību krāpšanā lielā apmērā. Kopumā apsūdzības celtas 9 personām, bijušajam Tetvaldes priekšsādātājam Jurim Gulbim, bijušajam satiksmes ministrijas valsts sekretāram Nilam Freivaldam, kādreizējam Latvijas valsts radio un televīzijas centra valdes priekšsādātājam Laurim Ripem. Tāpat uz apsūdzēto soli sēž bijušais uzņēmums Jāhanu Digital valdes loceklis Ginters Kavacis, toreizējais Tetkomerces direktors Jānis Ligers, biznesa daļas vadītājs Toms Ābele, kā arī biznesa atbalsta daļas vadītājs Toms Meisītis.